Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang bagong batas ang inihayag ng pamalang federal na magbibigay ng sahod sa mga magulang kung sila ay liliban sa trabaho dahil sa nakunan o nagka-miscarriage ang mga ito. Malaking pagsulong ang hakbang na ito at pagkilala sa hirap na malaglagan ng sanggol. Tatlong beses na nakunan si Artemis at Will Greenwood sa loob ng isang taon. Tatlong beses silang nagdiwang sa tuwa na magkakaanak, pero tatlong beses din na nadurog ang kanilang mga puso. Bukod sa masakit sa damdamin, hindi rin sila nakakuha ng bayad na pagliban o paid leave sa trabaho. Kinailangan mag-sick leave ni Ginang Greenwood habang siya'y nagpapagaling.
You stub your toe, you're sick, you know, but in terms of this, it was a loss. It was a loss of what my life was meant to be. Like, our baby is meant to be 2 months old right now, and you never forget that.
Dahil sa kasanayan na hindi pag-anunsyo na buntis ang isang babae hanggang sa matapos ang unang trimester ng pagbubuntis, maraming mga magulang ang patagong nagdadalamhati. Ayon kay Will Greenwood, agad siyang pumasok sa trabaho pagkagaling ng ospital matapos mawala ang kanilang huling sanggol.
I came out of the ER and went straight to work straight away. And that was definitely a distraction standpoint that I took. Also that kind of perceived notion that we've just got to roll our socks up and get on with it.
Nagsabi at ikinwento niya sa kanyang manager ang nangyari at nagbigay naman ng suporta sa kanya. At magandang balita din na ngayon kumikilos ang pamahalang federal para matiyak ng ibang mga employer ay maging obligado na maging maunawain sa ganitong pagkakataon. Sa bagong panukalang batas ng federal na pamahalaan, isasama ang miscarriage o pagkalaglag sa maaring dahilan para sa pag-apply sa Compassionate and Bereavement Leave Entitlement sa ilalim ng Fair Work Act. 2 araw na bayad na leave ang ibibigay sa mga makukunan bago ang 20 linggo ng pagkubuntis. Suportado ni Queensland Liberal MP Julian Simmons ang naturang panukalang batas.
The importance is that people take some time to grieve. Is the first thing, and also the two days leave will enable them to do that, and also it puts them in a position where the leave is available and they're not having to negotiate with their employer at a time of obviously great sadness.
Ito ay isang kalungkutan na siya mismo ay nakadanas. Siya at ang kanyang asawa na si Maddie ay nakunan sa 10 taon nilang pagsubok ng IVF. Umaasa sa ginawang Simmons na sa pamamagitan ng batas na ito ay mabawasan ang tabu na nakapalibot tungkol sa miscarriage.
My wife was back at work in the same day, and you know, if we had our time over again for our family, we would have taken some time to grieve.
Si Sam Payne mula sa Pink Elephant Support Network ay 3 taong nangampanya para sa pagbabago ng batas. Isa umanong legacy ang panukalang batas na ito para sa kanyang 3 sanggol na nalaglag at sa 4 na kababaihan na nakakaranas ng miscarriage sa unang 20 linggo ng pagdadalantao.
Having this motion, this act passed, hopefully we're opening up a conversation that will ensure better support in workplaces for all those impacted by pregnancy loss.
Inaasahang pagbobotohan ng panukalang batas sa pagbabalik na sesyon ng parlamento sa buwan ng Agosto. Yan ang ulat ni Abed Dinam para sa SBS News. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.